doufám, že jste tady všichni na evoluci. A doufám, že se ani podívám na rozdíl. Takže o čem bude tahle přednáška? Přednáška k podivu není o informatice. Rozpečení programu zařadili. Je trochu topik přednášky. Takže nebude příliš řeč o evolučních algoritmech. Takže bude řeč o jednom speciálním evolučním algoritmu, protože se ukáže, že biologická evoluce je druhým evolučním algoritmu v pravém slova smyslu. A že se vlastně používá ze stejných důvodů, jakých lidé používají evoluční algoritmy. Ale o tom bude řeč za chvíli. A než se dostaneme k tomu, asi jako se to v velké části bude točit kolem toho, proč si vůbec myslíme, že nějaká evoluce je a co je to zač. Protože já nevím jak vy, ale nás třeba na střední biologii o tom neřekli skoro vůbec nic. A jako jsem při velkou část svého života myslel, že to je asi nějaká blbost, protože to prostě
nikdo. Země je placatá.
Protože to vlastně prostě ani nevyslu. Ano, země je placatá, to bude ještě na některé z pozdějších přednášek. A society má spoustu zajímavých argumentů, protože jsem všichni jiná věc, ale dobré argumenty se dají nejít volat, protože se to vzemi, ale o tom bude řečit. Takže spoustu lidí si ze středoškolské výuky odnes takovou tu nejvíc představu, jako že se něco stalo náhodou a nějak z toho tedy vypadly nějaké živočišné a rostlinné druhy a vlastně proč by to tak mělo být a není to divné, že se tady jako náhodou něco objevilo a funguje to. Dobrá, ale když se k tomu dostaneme tak trochu do mojeho kontextu, nacházíme se někdy kolem poloviny 19. století a převládající názor nebo představa o tom, kde se vzal život a co to vůbec je život, je, že každý druh byl inteligentně navržen, tenkrát se to na tom nepoužíval. A je tady někdo, ať už jasně to bylo vázané na křesťanství, ale je obecně prostě mezi intelektuály, panovala představa, že tak složité věci jako jednotlivé druhy organismů, které jako očividně vypadají jako, že jsou navržené k nějakému účelu, že je pravděpodobně musel někdo navrhnout. Protože to je taková naše zkušenost, asi nejznámější formulace tohohle je takzvaný hodinářský argument od Williama Baileyho, který říkal, no tak se podívejte, že pokud jdete po pláži, najdete kámen, tak vás to asi nepřekvapí. Kámen, co? Ale pokud jdete po pláži a najdete hodinky, když se na ně podíváte a zjistíte, že mají jako hromadu komplikovaných částí, které spolu interagují takovým způsobem, že dohromady plní nějaký smysluplný účel, tak vám asi nejde, že taková věc se tam nemohla objevit úplně náhodou. A že tedy ty hodinky nejspíš měly nějakého hodináře. Někoho, kdo tedy tyhle tím věcem dal to uspořádání, protože měl v hlavě ten cíl, kterému mají sloužit. Tak podobně existovala představa, že teda existovala nějaká entita, pravděpodobně nadpřirozená, která měla v hlavě nějaký plán, podle ní navrhla jednotlivé druhy, a ty prostě každý z nich je velmi dobře adaptován pro nějaký účel. A celé to dohromady tvoří nějaký harmonický celek nebo něco takové. A prostě ukážeme, že pokud se na biologické ořeší podíváte pořádně, tak zjistíte, že je všechno jedné harmonická. Ale o tom za chvíli. No ale pak nějak postupně Postupně se tahle představa začínala rozpadat tím kolem té půlky 19. století a to hned z několika důvodů. Jedním z důvodů byl stále se rozšiřující domestikace různých druhů. A lidi bych přestávalo fascinovat, jakým způsobem se během pár desítek generací můžou proměnit. Když si vezmete třeba psy, tak jo, cokoliv od čivavy po malamuta patří do stejného živočišného druhu. Jo.
Tak domestikaci si myslel spíš šlechtění asi.
Ano, šlechtění domestikovaných druhů. Takže tyhle jako na první pohled velmi odlišné tvory, které kdybychom potkali v přírodě, tak nejspíš zařadíme do jiných živočišných druhů, protože jo, my samozřejmě umíme prostě z historických záznamů, že všichni z nich jsou potomci nějakého vlka, ale jsou třeba daleko méně podobný než nějaký příbuzný druh vlka, šakala nebo kojota, který vypadá dost podobněji, ale považujeme ho za jiný druh. Takže najednou lidem přestalo být intuitivní, že jako pokud každý druh byl jako separátně navržen a stvořen, takže tedy všechny ty druhy těch divokých v přírodě se vyskytujících, tak každý z nich byl stvořen nezávisle. A teď najednou z toho jednoho stvoření tady máme všechny tady ty podivné variace. A tak jako ta hranice toho, jo, původní představa byla, že prostě druhy jsou jako naprosto diskrétně oddělitelné věci, mezi kterými prostě jsou ostré čáry, protože každý z nich byl vytvořený separátně. A postupně se ukazovalo, že jako hranice mezi tím, co je druh a co je varianta nebo složitěná varianta, se tak nějak postupně stírala. Další zajímavá věc, na kterou se narážel dost často, jsou takzvané homologie. Homologie jsou, když se vlastně díváte třeba na strukturu těla různých druhů a zjistíte, že jsou si hrozně podobné, že ta struktura je si něčem hrozně podobná, přestože třeba slouží úplně jinému účelu. Takže například jako je logické, že všechny ryby mají ploutve, protože prostě potřebují se mnou od ní nějak pohybovat. Tak to jako nutně nemusí být homologie, protože jako stejný návrhář mohl ten samý kus designu použít dvakrát, protože prostě v dané situaci je užitečný. Takže rozhodně tak jako všechna letadla od různých výrobců mají křídla, protože prostě potřebují křídla. Ale pokud jako všechna letadla od různých výrobců budou mít růžový flek vpravo nahoře na sedačce, tak to bude podezřelé, protože ten růžový flek nesouvisí s funkčností toho výrobku a mohl by nám třeba napovědět, že teda ty jednotlivé designy mají společný původ. Existoval nějaký předchůdce, který měl ten růžový flek, ale nyní to bylo nějakým způsobem skopírováno. No a v biologii je to samé. Já tady teď nemám projektor, takže asi pošlu odrázat. A konkrétně se jedná o homologii struktur kostí. Pokud se podíváte na lidskou ruku nebo nohu, na ptačí křídla a případně na nějaké kopita, nějakých kopitníků, tak zjistíte, že co tě topologicky je ta struktura, jak na sebe ty jednotlivé kosti navazují, velice podobná, i když se ty struktury používají pro stejný účel. Myslím, že to nějak podívat a je to skrolovat. Je tady první půlka, máte vůbec vypočetin a druhé půlce ještě porovnání s nějakými křídly, když tak se nějak shrubněte.
To je dál druhý.
tady třeba dnes, tak tady té struktury, že je jako jedna velká kost, potom ty rovnoběžné kosti, potom hromada takových malých kůstek a potom obvykle pět věcí, které vypadají jako prsty, zhruba. Někdy jsou redukované než pět, ale dost často je třeba, jsou u těch zbylých patrné nějaké drobné pozůstatky. Aha, všechny tyhle struktury...
Já udělám takovou prsárnu tady s kamerou, abych to pak nemusel tam stříhat ten obrázek. Protože to se mi strašně nechce dělat. Děkujeme.
Je tady vlastně vidět, že struktury, které slouží výrazně jiným účelům, mají nějaké společné vlastnosti, které nesouvisí s jejich funkcí. Což znamená, kdybyste je chtěli navrhnout jenom za účelem toho, aby plnili tuto funkci, tak rozhodně nemusí vypadat přesně takhle. A jediný důvod, který lidi napadl, proč by to tak mohlo být, je podobně jako s tím družovým plekem, že mají společný původ. No dobře, tak jako většina lidí si pořád říkala, že teda, no co, tak prostě ten tálhář, který to všechno vymyslel, tak prostě měl v hlavě nějaké motivy a recykloval je. Je podobně prostě, jako když jeden člověk navrhuje několik věcí. Programátor programuje několik programů, tak dost často používá podobné triky, protože už na něj. Ale dost často ty podobnosti byly naprosto scestné a občas i neužitečné. Další trochu podezřelou věcí, která se začínala objevovat, jsou takzvané atavismy. Jo, z dnešního pohledu, teda umíme něco evoluci, tak atavismy jsou znovu objevující se něco, co se vyskytovalo předků, ale už se to nevyskytuje u nějakých odvozených druhů. Typickým příkladem atavismu jsou zadní nohy u velryb. Občas se stane, že se najde kostra ryby, která má krátké zadní nožičky. Což jako v té vodě není úplně užitečné. A i pokud byste dali takovou standardní představu nějakého designera, který prostě jenom recykluje existující motivy, tak je otázka, proč tedy v té velrybě nechal nějaký vzor toho, jak mají vypadat zadní nohy, přestože je za normálních okolností vůbec nepoužívá.
Ty jsi nikdy neudržoval žádný dlouhoběžící velký programátorský projekt.
Ano, jako... To je to, že lidé přes taky dělají to něco. A, co je dneska? Dneska už víme něco o genetice a víme, proč se takové atavismy vyskytují. Jo, prostě tu máte DNA sekvenci, což je prostě nějaký lineární string, který popisuje nějaký kus kódu. A na tom stringu jsou nějaké části, kterým se říká geny. Můžete si je představit třeba jako procedury. A typický gen říká, syntetizuj nějaký protein, nějakou chemickou látku, která něco dělá. No, ale samozřejmě je třeba říct, kdy se to má vyrábět. Protože pokud by jako všechny buňky syntetizovaly všechny chemikálie stejnou rychlostí, tak z vás bude neforemný blok. Samozřejmě potřeba, aby se v různých částech tělo vytvářet různé látky, aby se v kostech akumulovalo vápník a vytvářely se z ní nějaké tvrdší struktury, což se nemusí být užitečné třeba v kůži a podobně. Takže většinou to funguje tak, že existuje něco, čemu se říká jednotná regulace, což si může podstatně připravit jako představit jako ideální podmínku. Je tady předtím jeden něco, čemu se říká promoter, podporovač. Obvykle to funguje tak, že tahle ta celá věc říká, syntetizuj tuhle látku za podmínky, že se v okolí nachází tahle látka. Takže prostě pokud se to prostředí té dané buňky tady nachází nějaká koncentrace nějaké chemikálie, kterou můžeme v podstatě používat jako proměnou, tím, že nasyntetizujete něco, tak ta koncentrace toho, co jste syntetizovali, může se v podstatě jako číselná proměna. A tady to se na to nějak naváže a spustí tady tu syntézu něčeho dalšího. Takže prostě jsou tam takovéhle řetězce i v den podmínek, takže tady třeba můžete mít jako jeden úplně... A mimo ono to vytváří takové stanovičky zpětných vazeb. Máte nějakou jednu látku na začátku, která způsobí, že syntézu nějaké další, a ty zase spustí nějaké další reakce a tak dále. A mě si představit, že tohle na začátku je třeba nějaká řídící signální látka, která říká, tak tady se začíná vyvíjet noha, tak spust celý proces toho, tak vlastně ve skutečnosti to třeba složitější, spuštičuje tam několik. Potom samozřejmě můžu ukázat nějaké ukazky, jak to třeba vypadá v reálném vývoji, ale pojednou si mi představit, že tady jako jeden spuštič, který říká, tak teď vyrob nohu. A kdybyste tuhle látku vpravili na vhodné místo, na vhodné jiné místo toho organismu, tak mu třeba naroste na místo, se taky takové občas pokusy dělají, nevím, jestli nohou, ale s některými částmi těla to funguje. No a co se třeba v evoluci stalo, když se zjistilo, že ty nohy nejsou potřeba, když se porušil některý z těch kroků tady úplně na začátku. Ale což způsobilo, že ta noha nenarostla, ale pořád celý ten mechanismus pro to, jak ta noha má vypadat, zůstal neporušený. Takže když můžete představit, že tam prostě je funkce, kterou nikdo nezavolá. A samozřejmě jako tenhle ten mechanismus toho, jakože má nerost noha, tak v jedné generaci nám náhodou nevznikne. Ale když už tam je, tak se může stát, že třeba původně nějakou mutací tady v tom tady v té řídící části se způsobilo, že to prostě nereaguje na ten spouštěč a ta noha neroste. Ale tady ta část je poměrně krátká, poměrně jednoduchá a může se stát, že nějaká jiná mutace tohleto třeba vrátí zpátky do původního stavu. A že vám to třeba stačí změnit jedno písmenko k tomu, aby ta noha zpátky narostla. Protože si prostě opravíte adres té funkce, kterou voláte, pokud zase to užijí. A tohle se teda opět ukazovalo, a skutečně i když se díváme, a tam jsme se to, když se to projeví nějak na vzhledu toho tvora, ale samozřejmě, když se díváme čistě na tu genetickou sekvenci, tak nacházíme podobné věci v rámci kódu, takzvané pseudogeny, což jsou v podstatě nějaké geny, které ti předpokládaní předkové měly. A tenhle nový organismus už je nepoužívá, ale pořád tam jsou. Občas takhle stane, že se projeví i navenek v rámci nějaké mutace. Ale prostě nacházíme hromadu kódu, která tam je a nepoužívá se. Což zase vedlo lidi v představě, že ty dva organismy, které mají společný neužitečný kód, měly nějakého společného předka, ve kterém ten kód třeba byl užitečný. A nebo si asi můžete představit, že váš designer byl matfyzák a kobu pastil. Ty velmi podobnou věcí, na kterou se přišlo až v nedávné době, jsou takzvané endogenní retroviry. Co to je retrovirus?
Jo.
Možná si aspoň zhruba naznačíme, jak jako obvykle funguje, co se děje uvnitř, běžné živočišné vůně. Nebo obecně nějaké. Máte nějakou DNA, to je prostě kus kódu, což je nějaký string tvořený z nějakých písmenek A, C, T, kde není podstatné, co to znamená. Prostě je to string na 4 písmenkovou abecedou. A zase tady, jak jsem právě říkal, tady nějaký ten spouštěč, který z nějakých okolností způsobí, když se přečte nějaký ten gen, který má způsobit, že se syntetizuje nějaká bílkovina. Jen co se nejčí stane, je, že tady ta věc se v podstatě skopíruje, tomu se říká transkripce. A vznikne jakási jako dočasná kopie tady té jedné funkce, která je tvořená RNA. Která potom jde na nějaké jiné místo buňky a tam se na základě ní vytvoří protein nebo bílkovina. Protein je nějaká speciální chemikálie. Asi všichni trochu tušíte, jak vypadají polymery. Prostě je to molekula, která vypadá jako nový řetěz, který prostě spojí nějakými vazbami. Protein má tu zvláštní vlastnost, že kromě toho, že má teda silné vazby, které ho spojují takhle do té řady, tak má spoustu slabých chemických vazeb mezi těmi různými jeho částmi. Na co to tohleto způsobí? Když ten řetěz takhle vyrobíte, tak se on se nějak divně skroutí. Prirozeně. Tak, aby prostě tady jako ty věci, které mají k sobě vazby, vycházely víc u sebe. A pak třeba, že ono se docela odehrá v levově vodě, tak některé části jsou vodě odpudivé, takže se snaží být uvnitř a prostě se to nějak divně skroutí. A tady ten tvar udává, tady ten tvar tomu dává nějakou funkci. Může být třeba, že to slouží jako nějaký katalyzátor, nebo že to třeba je pevné, nebo že to třeba tvoří nějaké řetízky, třeba když skládáte svalová vlákna, tak prostě se ty proteiny nějak do sebe zachycují, nebo mají nějaký tvar, který umožňuje vlastně zatáhnout a něco posunout, třeba ten svál jsem špěl. Tohle je vlastně za normální okolnosti. A asi víte, že pokud vás postihne nějaký vir, to třeba teď mě, takže vir typicky je nějaký kus RNA cizí, který se dostane dovnitř vaší buňky a potom v podstatě využívá jako mašinerie ve vaší buňce pro své potřeby. Vyrábí si prostě kusy nové kopie toho viru. Ale sám se nemůže zmiřovat potřeba k tomu do infrastrukturu v té vaší buňce, protože se potává na střední říkání. No a co to je retrovir? Retrovir je vir, který kromě tohohle všeho se umí zapsat zpátky do DNA. Třeba prostě vezme větší kód a napíše ho někam do DNA té buňky, protože to je prostě stabilnější a je prostější smlouvat. Nejsou to věci, které jsou úplně běžné, nebo které byste potkal často. No, co to je endogenní retrovir? Endogenní retrovir je, že se občas stane, že tady k tomu zpětnému přepisu toho kódu do DNA dojde v nějaké pohlavní buňce, která se potom stane součástí další generace. A v tu chvíli ten kus kódu, který vám se ten vir nacpal, se zdědí. A tohle věc se skutečně jako za naší evoluční historii stala mnohokrát. Většina endogenních retrovirů je neškodná, protože ty, které jako by nás zabili hned po narození, tak samozřejmě byly vymícené poměrně rychle, protože taková linie nepřežila. Ale i V lidském genomu najdete desítky, možná stovky míst, které jsou jako identifikovatelné tyhle ty retrovíry, které se prostě staly součástí našeho kódu. A co je zajímavé, že v různých druzích najdete stejné kusy tady toho retrovírového kódu. Ne všechny jsou společné, ale dost často jsou společné. A to dost často na stejných místech. Což už tam jako trochu začíná narušovat i to, že teda jsme měli toho jednoho programátora, který copy-pastil. Protože očividně tomu programátorovi ještě někdo zabíral počítač a do toho kódu něco dopsal a dopsal to do všech těch kódů na stejná místa a podobně. Takže tohle je opět jako věc, která všimločeře nasvědčuje tomu, že někdy v dávné historii byl jeden druh, který byl tímhletím retrovirem nakažený, a potom jako jeho potomci jsou několik dalších druhů. Které prostě tuhle tu věc zdědili a proto ji ve svém kódu mají. Další věcí, které se teda občas všimnuli, je, že když se na ty organismy podíváte trochu detailní, tak oni vlastně nejsou navržené zas tak dobře, jak bychom si mohli myslet. Jeden takový oblíbený příklad je takzvaný regulantní laryngeální nerv. Což je nerv, který inervuje vaše hlasivky a v podstatě jako tady tu oblast hrtanu, krku. A jak takový nerv vede? Tak samozřejmě člověk by čekal, že teda tady z toho mozku povede prostě nějak do toho krku, tak nějak přímočař. Ale co bezpečnosti ten nerv dělá, když se stoupí někam do hrudníku, tam se obtočí kolem nějaké cévy, a pojde zpátky nahoru.
Jak je to u žiraf?
Ano. U žiraf to vypadá tak, že... se nevím, jak jsi žiraf. Vypadá spíš jako zina.
Jak to bylo na sebe?
To jednou nám začíná. Někam sem a pak se vrací sem. Což jako na první pohled je triviální oprava. No pokud bych...
Já bych dal tu čelbu takhle nechal.
Pokud bych byl designér, tak tohle to bys prostě přeroutil. Tak jako první otázka je, proč to takhle vůbec je. Druhá otázka je, proč se to nezměnilo. Proč to takhle vůbec souvisí s rybama? Protože by měli rozpořádané to tělo trochu jinak? A tady prostě ta céva a ten nerv vedly ve správném pořadí. No ale co se stalo, je, že postupem času se ty věci posouvaly. Ale pořád zůstalo to jejich vzájemné uspořádání. Protože Nebudou se dělat změny po malých krocích. Možná, když jste si někdy hráli, s nějakými evolučními algoritmy, tak jste možná slyšeli něco o tom, že existuje nějaká jako fitness křivka, tak pokud jste si představili, že máte třeba jenom jeden parametr, který určuje ten váš organismus, a v závislosti na tom parametru máte organismus nějakou kvalitu. A ta závislost jako nemusí být lineární, může být poměrně chaotická. A když chcete použít jako evoluční algoritmus, když začnete někde tady. A teď uděláte nějakou návrhnost, nebo testujete, jestli je lepší nebo horší. No a teď samozřejmě, pokud uděláte malou změnu, tak máte zhruba 50% šanci, že to bude zlepšení. Ale pokud uděláte velkou změnu, náhodným směrem, tak se vám poměrně často stane, že skončíte s něčím, co vůbec nefunguje. Zkusíte tenhle obrázek je špatný, protože pokud se podíváte na jako představitelné organismy, tak skoro všichni z nich jsou beznadějně nefunkční. Uvědomte si, co všechno si můžete představit. Ano, mohli jste mít třeba oči ze spoda na nohou. Mohli jste mít kloub na hlavě a nohy bez kloubů. Je exponenciálně více jenom představitelných organismů. Nemluvím ani o tom, jako o genetických kodech, ze kterých ani žádný organismus nevypadne. Takže prostě pokud vygenerujete náhodný kus DNA, tak z ní pravděpodobně funkční organismus nevytvoříte. Pokud jako vezmete funkční program, náhodně změníte jedno písmenko, tak je možná nějaká malá šance, že ještě fungovat bude. Pokud jste třeba někde změnili na jedničku, jak se třeba něco zlepší. Ale pokud vezmete funkční program a náhodně změníte polovinu všech písmenek, tak z ní téměř vždycky vznikne nefunkční program. A skutečně i v biologii pozorujeme to, že každá mutace, která je dostatečně velká, tak je s pravděpodobností skoro 100% pro ten daný organismus smrtelná. Většinou takový organismus s takovou mutací nedokáže ani vyvinout do nějaké finální podoby a zanikne už někdy prostě během raného vývoje. Což znamená, že potřebujeme, pokud chceme vlastně se postupně zlepšovat, potřebujeme dělat malé inkrementální změny. No a poměrně znamená se dělat malé inkrementální změny tím, že tady ten nerv se postupně posouvají, protože to vidíte jako malička těch kručcí. Ale prohodit je, změnit jim topologii, by byla obrovská změna, protože byste museli úplně změnit jako způsob, jakým vznikají, že oni prostě tedy od někud někam a v nějakém momentě si ty dvě věci propojili. A kdybyste chtěli, aby se překřížili, tak prostě to musíte vést úplně jinudy. Musíte předělat celý mechanismus, kterým jako ten nerv si hledá tu svoji cestu, když se vyvíjí. To je prostě obrovská změna, která se těmhle náhodnými kručky nepovedla udělat.
Nevíš, jestli je to furt ještě jeden axon nebo jeden neuron?
No, myslím, že jo.
Jo, takže ta jedna buňka dostává 6 dní.
No ano, ale tak jo, nervy obecně bývají dlouhé. Třeba když máš nerv, který jde od konce míchy do paty, to taky jo, nějaký metr možná, tak to taky jedna buňka.
No, tam je to furt větší.
No ano, ale není tak žádný rozdíl, že bychom řekli, že jako buňky jsou něco maličkavého, ale ještě větší třeba do průměru, myšlím do průměru jako nejdelšího průměru, potkáme celkem velké buňky. Další věc, která lidi poměrně zajímala, je klasifikace. Jo, už dávna se lidi snažili třídit, udělat si přírodní pořádek, třídit organismy do nějakých skupin, a většinou tak nějak intuitivně došli k tomu, že ty skupiny by měly být nějak hierarchické. A vzniknul z toho nějaký stromeček. Že tady máme nějaké živočichy a rostliny, a ty živočichy jsou nějaký savci, ptáci a ryby a podobně. A mějí se spoustu otázek. Proč se jdem na strom? Proč se jdem na tenhle strom? Druhá zajímavá věc je, že různý lidé, kteří se oblasti psychiatrie pokoušeli a dělali to různými způsoby, třeba na základě různých znaků, tak překvapivě dostávali velmi podobné stromečky. Dneska v moderní době můžu dodat, že třeba můžeme dělat klasifikace na základě různých genetických znaků. Třeba, když jsme se bavili o těch endogenních retrovirech, tak se můžeme podívat jako na skupinu všech organismů, které mají ten daný retrovir na nějakém místě. A předpokládám, že všichni patří do společného podstromu. Pak se podíváme na nějaké jiné místo, kde nějaký mír, který zase patří do nějakého podstromu. Tady třeba ještě v rámci některé mají nějaký druhý retrovir. A takhle můžeme vlastně vytvořit nějaký přibližný stromeček. A když bychom se dívali, jak ty zvířata vypadají, jestli mají nohy nebo ploutve nebo něco takového, díváme se jenom na to, kde mají na svém kódu endogenní retrofiry. Na základě toho vyrobíme nějaký stromeček a zjistíme, že jsme dostali velmi podobný stromeček k tomu, jaký jsme získali klasickou klasifikací, kde prostě pseudologové dívali na to, která zvířata jim přijdou podobná. Až na nějaké dny. A to genetická klasifikace se dá dělat spousty způsoby, nemusí jít jenom o dost často se použít třeba tzv. Molekulární hodiny. Proč si tomu říkám molekulární hodiny? Protože když máte tu DNA, tak je to dlouhá molekula, která uchopává nějaký string, a nyní dochází k mutaci. To znamená, že občas se nějaký písmenko změní. Že nějaký písmenko molekuly se změní za jiný. Mutace vznikají prostě působí nějakých nežádoucích vlivů, typu gamma záření, nějaké různé chemikálie. Cokoliv, co jako naruší stabilitu té molekuly. A co dneska víme, že mutace až na nějaké speciální případy, se vyskytují s poměrně předvídatelnou frekvencí. Je třeba nějaké místo v tom genu má průměrně jednu mutaci za 10 000 generací. Vymyslím si. Což znamená, že vy se můžete podívat na nějaký společný kus kódu v různých organismech. A měřit jejich vzdálenost prostřednictvím toho jako v podstatě editační vzdálenosti. V kolika znacích z tenhle ten kus kódu liší. A podle toho hádat, kolik generací odděluje od sebe ty dva druhy. Tohle úplně nefunguje, pokud ten kus kódu dělá něco důležitého. A třeba jedna změna v něm ho vyřadí z provozu, takový živočichové pravděpodobně nepřežijí. Takže mezi nimi, když to jsou třeba výrazně odlišné druhy, tak budeme vidět poměrně málo změn, protože všechny linie, ve kterých nějaká změna nastala, tak vymřely. Ovšem, jo, víme, že tady v tom kódu nadpoloviční většina tady toho kódu nic nedělá. Buď se nepoužívá, nebo to ani není kód, nebo se tam třeba jen opakují samá Ačka. Je tam prostě spousta bordelů, tak jako byste od neudržovaného programu čekali. A pokud se podíváte na nějakou část toho neužitečného kódu, která třeba nemá žádný vliv na to, co ten organismus, jak ten organismus funguje, tak v ní se prostě vyskytují ty mutace toho předvídatelnou frekvencí, ale protože nemá žádný vliv na přežití toho organismu, tak na ní nepůsobí selekce, Což znamená, že ty mutace se tam akumulují a nic jim v tom nebrání. Akumulují se tam předvídatelnou rychlostí. Takže se můžeme porovnávat a počítat si ty editační vzdálenosti. Jak moc se ty mutace liší. A na základě toho si můžeme sestavit nějaký stromeček. A zase se ukazuje, že stromeček tý stejně na základě toho vypadá velice podobně jako ty stromeček, jako ty stromečky, které sestavujeme jinými metodami.
Je takhle hodně neužitečného kódu DNA.
99%.
Někdo říká, 99% někdo říká, že jako část toho vlastně není neužitečná, že nevíme, co k čemu je, ale myslím, jako, že jde bezpečně říct, že to je víc než polovina. Pravděpodobně
jako někde.
Jo, u člověka přímo 99%, podle toho, co se učí na výšce.
Že je jako zbytečná.
Že jako asi tady nějaká část, o který se ještě neví, co dělá, ale že většina opravdu jako pravděpodobně nedělá nic. To zmiňoval, že jsou tam nějaký ty repetitivní opakující se sekvence, já nevím, samý Ačka a tak.
Takže z těch 3 miliard prostě párů, tak je
90. Ale tvůj kolik je prostě dobře, než jo.
Aha, díky.
Ale ty informaty samozřejmě víme, že čím kratší kod, tím lépe. Jenom bychom mezi nimi ještě necpali ty bits
card. Chtěl bych na to připravil, aby bugy. To musí nějaký zakonizovaný kód.
Nahoru i ty, to se tam plete, tak se vlastně potom hodí, jakoby při dědičnosti můžeš podle těch repetitivních sekvencí můžeš jako zjistit třeba testy odstupství. Že protože jak se to dědí, tak i tyhle repetitivní sekvence se potom využívají a ty k ničemu použiješ, ale samotný jako tělo.
No ale v podstatě jako testy rodičovství a testy evoluční příbuznosti vycházejí z velmi podobných mechanismů.
Jo.
Není to taky pasivní obrana proti těm retrovirům?
Nějaký složitý komplex nějakých jako molekulárních strojků, které to čtou a něco podle toho, a umožňují teda tady syntetizovat tu kopii. A tady to je prostě jako čtecí hlava, která jede po té pásce. A ona ta pásce samozřejmě není lineární, ona ve skutečnosti nějak skroncená, prostě v té mince, a ještě se nějak rozmotává, aby se to načíst. A občas se tady, že tak nějak skroncená, že tady je něco jako smyčka a ta hlava prostě přeskočí a tady tu část přečte znova. Takže se dost často vyskytují, dost často najdete v genomu vyloženě. Jako, ty repetitivní sekvence jsou ještě trošku jiný případ, ale třeba vyloženě najdete duplicity, ty prostě nějaký kus se skopíruje dvakrát. Třeba jako normální program by vám rozbilo, ale jako vzhledem k tomu, jak jsme ukazovali před chvilkou, jak fungují ty hlavičky těch funkcí, které se nevolí fixní adresou, ale prostě nějakým identifikátorem. Ten zboží si můžete představit jako jméno té funkce, kterou chcete zavolat. Tak pokud v tom programu prostě něco uděláte dvakrát, tak toho tím moc nerozbijete. Maximálně si té věci třeba bude syntetizovat víc.
Ale to by nám bylo dost prakticky.
No ne, tak to by ti nestačilo, tak abys tam měl takhle dvakrát, aby se pustil dvakrát na různých místech. Jako pořídit si 4 ruce není tak jednoduché, já bych to určitě diáci lidi udělali.
To je nějaké ještě nešli ještě nějaký hodinový den, když jsme měli věc.
Zaměkání a synchronizaci.
Tím více jak systém se
vždycky
vyrovnat. Ty přednášíš nějaký synchronizační algoritmy, tak tam půjdeme a pak to vymyslíme.
Další věc, které se zde občas všímali, kterou se začínali v této době zajímat, je geografická distribuce, tedy jako rozložení druhů na Zemi, kde se které druhy vyskytují. A bylo to někdy v podobné době, kdy jsme začínali mít nějakou teorii kontinentálního driftu. Jsme teda věděli, že jako některé kontinenty původně byly společné a tak se rozdělily. A ono se dost často třeba ukazovalo, že pokud jste měli nějaký kus pevniny, který se oddělil od nějakého jiného, takže na nich byly příbuzné druhy, které byly jako tak moc příbuzné, poměrné tou všelijakou dobou. Před jakou dobou se ty dvě části oddělí, nebo mezi nimi vznikne nějaká bariéra. Bariéra nemusí být jenom moře, mohlo se třeba někdy objevit nějaké nové pohoří. Ale prostě když někde vznikla nějaká geografická překážka, tak se ukazovalo, že typicky na obou stranách té překážky se vyskytují druhy, jejichž jako nejbližší společný předek v tom stromečku žil před vznikem té překážky. Se jako intuitivní interpretace je, že existoval nějaký jeden druh, který prostě žil tady v celé téhle oblasti, a pak najednou se prostě člověk probudí a nové pohoří. No co s tím? Tak jako člověka naštve, když má třeba příbuzné na druhé straně, nové pohoří. Ukazuje se, že tohle, kromě toho, že zase pokud se uděláme podle toho nějaké stromečky, že nám sedí se všemi těmi ostatními stromečky, a opět zase napovídejí tomu, že ty stromečky jsou, že ty stromy druhů, které si kreslíme, jsou vlastně ve skutečnosti genealogické stromy, jsou to naší úznosti. Ale to se týká nejenom tady kolem překážek, ale obecně když se prostě podíváte na rozdělení druhů na Zemi, tak typicky příbuzné druhy žijí blízko sebe. Platí to zvlášť pro druhy, které jako za svůj život nemůžou ucestovat moc velkou vzdálenost. Je samozřejmě i tak, je to trošku horší, protože ty se rozlezou všude. Ale dost často to zkoumá právě na nějakých malých druzích.
Dá se to poznat třeba kudy. Zapadá mi maximálně tak jako Černý moře. No možná pár měsíc.
A nebo jezero.
Ano, jako u jezer, typicky se třeba nějaká jezera v Africe, kde žijí takové ty vzácné ryby, jak jsem říkal, skvěle. Tak tam právě třeba jak ta jezera postupně vysychala a nějaké třeba rozdílo na dvě, tak tam se to taky dá vystudovat. A čekal bych, že jako i v oceánech budeš mít nějakou distribuci. A tohle jako nemám z hlavy, budeš mít nějakou distribuci. Je prostě v Atlantském oceánu to bude vypadat trochu jinak než v Tichém oceánu, protože to se tam jako dá doplavat. Ale prostě, aby ryba obeplula kontinent, tak to jako úplně zatáhne nelec mě dá. A jako celkově se ukazuje, že ten důvod, proč jako příbuzné druhy nacházíme na blízkých místech, je stejný důvod, ze kterého s velkou pravděpodobností vy bydlíte na místě, které není moc daleko od toho, co bydleli vaši prarodiče. Protože prostě jako přesunout se k další cestě je náročné, zvlášť jako jak naši předchůdci neměli pokračovat dopravní prostředky. Je původní představa lidí byla taková, že ten vrchní designér prostě rozdělil ty druhy po zemi tak, aby každý byl na místě, které je optimálním prostředím pro jeho život. Ale to se ukazuje, že není úplně pravda. Když se podíváte třeba na Evropu a Ameriku, zlá Amerika, kdyby tady bylo poznat, a podíváte se na stejnou zeměpisnou šičku, kde je jako velice podobné podnebí, velice podobná vegetace, velice podobné podmínky, tak tam třeba žijí úplně jiné druhy. Některé druhy v Americe třeba vůbec nenajdete, nebo naopak. Nejhorší míči, dokud je tam nezamrkli osadníci. To jsou právě ty druhy, které vznikly potom, že se ty kontinenty oddělily. Takže co bych si intuitivně řekl, že pokud budete ty druhy rozmístěvat podle jejich přirozeného prostředí, tak prostě tady je to stejný jako tady. Proč ne? A naopak, na místech, která jsou blízko sebe, ale mají výrazně odlišné podnebí a podobně, nebo podmínky, tak najdete podobné. Třeba když máte ostrov blízko pevniny, na kterém jsou jako výrazně jiné fyzické podmínky než na té pevnině. Třeba je to vulkanický ostrov, takže tam kromě lávy moc toho není a moc toho tam neroste a jakoby se tam užívali úplně jiné druhy. Tak se ukazuje, že to, jaké druhy tam potkáte, je primárně dané tím, jaké druhy žijí na nejbližší pevnině. No a co víc, některé druhy na ostrovech třeba vůbec nepotkáte. Jo, možná jste taky zemí přičekali, že ostrovy se dějí na pevninské, které vznikly oddělením od pevniny, tak ta vztahová stejně jako u kontinentu. A pak máte ostrovy oceánské, které prostě vznikly vyvřením lávy někde uprostřed moře a které nikdy pevnější pojené nebyly. Tak jako na takové ostrovy se nějaký život mohl dostat jedině nějakou migrací. A s tím souvisí to, že samozřejmě pro různé druhy je různě těžké migrovat na ostrovy. Což znamená, že některé skupiny živočichů a rostlin najdeme na oceánských ostrovech výrazně častěji nebo výrazně méně častěji než jiné. Například na oceánských ostrovech skoro nikdy nepotkáte obojživelníky, žáby a drobně, protože oni někdo neumí moc přežít ve slané vodě, takže se tam prostě přes ten oceán nedostane. No, protože ano, že vidíme zcela běžně potkáte ptáky. Nepotkáte tam velké savce, protože dnešní dní jsou úplně uspůsobení na plavání. Když si představíte takové, jako některý dní mě plavat 40 km přes Atlantik. Nepotkáte tam sladkovodní ryby, protože zase ve slané vodě by nepřežili. Typicky nepotkáte moc druhů stromů, protože zase u spousty druhů stromů ta semena jako nejsou úplně uspůsobená k tomu, aby plavala v mořské vodě. Ale potkáte tam třeba kokosové palmy, protože kokosy tím, jak se budete, tak už se plavou a občas na nějaký ostrov plavou. Potkáte tam třeba různé rostliny, které jejich semena žerou ptáci, protože tam prostě ty ptáci zanesou. A všechno se jako koreluje s tím, že se tam objeví druzy, že se tam objeví druhy, které žili na nejvyšší pevnině. Před nějakým časem, za který se tam mohli dostat, protože samozřejmě ta migrace chvíli trvá, než prostě nějaký tak náhodou natrefí na opuštění ostrova, náhodou tam přežije. Takže zase jako geografická distribuce nám říká hodně moc o příbuznosti druhů. A zase pokud toho budeme zkoušet vytvořit nějaké stromečky, tak nám vidíte, že ty stromečky vypadají podobně jako ty stromečky, které kreslíme na základě genetiky, které kreslíme na základě podobnosti. Případně třeba věc, které se všichni už Darwin, když byl na Galapázi, což je prostě nějaké souostroví. Kde zkoumal nějaké tvinkavy, prostě nějaké malé ptáky. A zjistím, že tam jsou jako na různých ostrovech nachází různé mírně odlišné druhy. A zase se platilo, že jako ty, které bychom z dnešního hlediska nazvali příbuznějšími, tak najdete na těch ostrovech, které jsou si navzájem blížší. Takže kdybych řekl se nějaký stromeček, nějaký hypotetický stromeček příbuznosti, tak by mohl vypadat třeba takhle. Protože prostě zase je potom tu nějakého společného předka chvíli trvalo, než se dostali až na druhý konec toho ostroví. Za nějakých mnoho generací, protože to migrace nebyly zase tak často. Nasvědčovalo ničemu, čemu se tenkrát v druhé polovině 19. století říkalo decent with modification, tedy něco jako dědičnost s úpravou. A to byla teda představa, že jednotlivé druhy tvoří nějaký příbuzenský stromek a tedy dva podobné druhy měly skutečně společného předka v tom genealogickém smyslu, jakože vaše babička byla orangutana, společný předek. Teď se ale jako můžeme všimnout několika vážných věcí. Pokud se podíváte na jednu konkrétní vývojovou linii, která bude třeba od nějakého pravopičáka, nějakému člověku, tak ta je tvořená jako sérii nepozorovatelně malých změn. Tady jako nikde na téhle linii byste neměli udělat čáru, tak tady už to je člověk a tady už to není člověk. To oblíbené pořekadlo biologů je, že každý organismus patří do stejného druhu jako jeho rodiče. Ale na tohle se bohužel nedá použít indukce. Protože jako se ukazuje, že vlastnost být stejného druhu není úplně transitivní. A ti potom kam tyhle všichni pohlásí, jako že jsou stejného druhu? A tyhle všichni pohlásí, že jsou stejného druhu? Tak po těchto těch bychom to třeba neřekli, protože už tam prostě nahromadilo tolik z nich, že jsou příliš odlišní. A tohle věc se dá pozorovat nejenom v čase, ale i v prostoru. Co je v tom případě jednak, co je v tom případě zvláštní, je, že se tady k tomu jak funguje postupný, že tady máme, diskrétní druhy, které jsou jako jasně ohraničené. Že tady máte tady lidi, máte tady šimpanze a nemáte tady nic mezi. Proč si jako nikdo z těchto těch, žádná z těchto těch lidí nepřežil? Dokonce potkáte výjimečné případy, kde tahle ta spojitost přežila a kde skutečně potkáte spojité kontinuum druhů, které nemá žádné ostré hranice. A to, kde, to je jako ten případ, ve kterém se tohle stane, nám osvětlí něco o tom, proč se to obvykle nestává. Jo, typicky se to stává, pokud máte třeba nějakou životní oblast, která je jako úzká a dlouhá, a žijí v ní nějaké špatně pohyblivé podvůrky. Myslím, že tohle případě to byl nějaký salamandři, což já nevím, nějaký ještě pět měsíců. To je prostě jako... Jsou rádi, když ujdou metr za den, něco takového, a tady to má prostě 100 km třeba. Tak se ukazuje, že tady existuje nějaké kontinuum, podobně jako tady na té vývojové věci, kde každý druhý podobně tomu, co najít o kousek dá. A když dojedete úplně na druhý konec té oblasti, tak už najdete také výrazně odlišné potvůrky. Ale pokud se podíváte lokálně na libovolně malou část, tak zjistíte, že jsou si velice podobní. První otázka, proč tomu tak je? Druhá otázka, proč tomu jako většině druhů není? Proč to nepotkáváme spojité gradienty mezi druhy a šimpanzi třeba? Náměty? To se nedá vyloučit, ale to nevíte, že vidí úzko.
Jako, když jenom mezi lidma vidíme, že se lidi zabíjeli jenom kvůli tomu, že mají jinou barvu, tak proč by se nezabíjeli, že mají víc chlupů?
Ale jako u lidí bych tomu byl ochotný věřit, jenže tohle si jako děláš celé živočišné říši. A to i v těch druzích, které ještě nezvládly vytvořit koncept rasismu. Je pohlavní rozmnožování, že u nepohlavních druhů tohle moc často nepotkáte, nebo že tam ty hranice mezi druhy jsou dost méně ostré. Ano. Zatím. To, co jsme si celou pokreslili nějaké stromečky a to, že se to nějak mění v čase, až teda jako ten živočích má nějaký svůj kolor, ten se trochu změní. Trochu z ní odrostou jeho potomci, tak to je samozřejmě pravda u nějakého idealizovaného nepohlavně se množícího druhu, třeba nějaké bakterie. Ale pokud máte pohlavně rozmnožující se druh, tak geny nepatří jednotlivcům, ale geny patří populaci. V podstatě zjednodušený model je takový, že máte nějakou populaci, vnímáte nějaké jedince? Jaký z nich má nějaké geny? A ty hodní jedince se nějak potkávají, občas nějaký z nich mají potomky. Samozřejmě tam jsou nějaká kritéria, ale pro jednou řekněme, že třeba ten prostě potkají dva náhodní jedince. A ti mají nějakého potomka, který... který má nějakou kombinaci jejich genů. No tak celé tohle to způsobuje, že se vlastnosti v té populaci průměrují. Pokud byste měli nějakou populaci, kde je třeba polovina jedinců, bude černě zbarvená, druhá polovina bude zeleně zbarvená. A nejsou to lidi? Tak co se stane? Tak samozřejmě za předpokladu, no zrovna tady samozřejmě může působit nějaká role nějakého výběru, že třeba jako oni si budou k sobě vybírat podobné jedince. Ale pokud je to nějaká vlastnost, která je spíš funkční než estetická, já to konec konců i pro ty neznámý důvod, proč to stále existují asi u lidí. Jednak tedy jako výběr a jednak samozřejmě geografická distribuce, že máte jako tendenci spíš se zapadne vybrat někoho, kdo žije poblíž vás, typicky někdo v stejný raz. A když budete prostě takhle vybírat v podstatě náhodně, náhodně páry, tak polovina z nich bude smíšená. Takže v druhé generaci už budete polovinu jedinců, které jsou jako někde na půl. A čím víc generací tohle budete opakovat, tím víc se nám ty geny zamíchají. V podstatě jako dobrá aproximace a zjednodušení, že nebudete přemýšlet o jedincích, ale taková abstrakce, která se říká gene pool, ze slova genetický bazén, nevím, jak to přeložit. Vlastně představíte, jakože všechny geny v té populaci jsou prostě v jedné nádobě a když se narodí nový jedinec, tak prostě dostane nějaké geny, které se jako náhodně vylosovaly z toho genetického půlu té populace, což je to zhruba epivalent, protože jste vybrali dva náhodné jedince a jejich geny se zamíchaly. Tak rádi se o tom snad přemýšlí. Což mimo jiné znamená, že frekvence genů v tom gene poolu té populace zůstává plus minus konstantní, pokud jako něco nedonutí změnit, nějaká selekce. Ale ty geny se nějakým způsobem míchají. Takže je poměrně těžké udržet, aby nějaká část té populace byla výrazně odlišná od jiné. No, ale když jsme řekli tohle, tak to najednou se mnou je trochu jasnější, co teda dělají tady ty ještěrky, protože tím, že mají omezené množství pohybu, tak není pravděpodobné, že tady ty na jednom konci se budou vážet s tím na druhém konci, protože to prostě mají moc daleko. Takže ten, pokud předpokládáte, že jako si najdou partnera maximálně o 20 metrů dál, tak ten tok těch genů, tady ta statistická vyrovnávací tendence bude výrazně pomalejší. I samozřejmě existuje, pokud počkáte 100 000 generací, tak pravděpodobně budou vypadat taky všechny stejně. Ale je docela výrazně pomalejší. No a když jsme řekli tohle, tak se zbývá otázka, kde se berou nové druhy. Jo, ta nejdní představa, která fungovala u nepohlavních organismů, je, že tady prostě vznikne nějaká mutace, která způsobí, že ten jeden jedinec je v něčem lepší a teď bude porážet ty ostatní. Takže tady se objevá mutace, tak se samozřejmě zamíchá. Takže pokud tady někdo má nějakou prospěšnou mutaci, tak jeho potomci budou těla s pravděpodobností 50%, jako další generace s pravděpodobností 25%. A to se ztratí tady v tom všemodné statistické většině. A i kdyby se ta mutace rozšířila, a bude úspěšná, tak se třeba se záhy rozšíří na celý ten druh a celý ten druh se nějak změní. A otázka je, jak se stane, že jeden druh se rozdělí na dva?
Že by to nějak jako měnilo sexuální přitažlivost a partnerů. Že by
se
jako
se
vybírali jenom ty s tím genem.
Ale to se stává, ale nestává se to zase tak často. A to je z jednoho prostého důvodu, protože by potřeboval poměrně... My musíš mít kliku, že zrovna tahle mutace způsobí nějakou změnu, která jako změní tu přitažlivost. Nebo bychom se mít nějakou poměrně složitou mutaci, která jako zároveň způsobí nějaký znak a zároveň preferenci pro takový znak. Což jako už je poměrně sofistikovaná věc. Ale ano, jako tohle je věc, kterou občas potkáš. Ale existuje jednodušší mechanismus. A už teda ani trochu dáš.
Ostrov.
Pohoří. Plot. Dobře. Úplně právě. Přestože jako o tom ještě panují trochu spory, tak současně době se má za to, že hlavním prostředkem speciace, tedy vzniku nových druhů, je právě to, že se někdy objeví nějaká geografická bariéra, která vlastně jednu populaci rozdělí na dvě reproduktivně izolované populace a každá z nich se může vyvíjet nezávisle. A zase tady máte problém s tím, když máte velkou populaci, takže se tím každá nová mutace s poměrně velkou pravděpodobností ztratí. Takže největší kus evoluce typicky probíhá v nových populacích. Například pokud prostě pár jedinců se dostane na nějaký ostrov, tak se najednou vyvíjí poměrně rychle, protože každá nová mutace má jako frekvenci, když máte 10 jedinců, tak má prostě frekvenci v tom gene poolu třeba 1/4 a ne 1 miliontinu, pokud takhle je 1 milion jedinců, kteří mají tu původní konfiguraci.
Mám špatně degenerovaný děti.
Ale to se může stát, že v skutečnosti... Ten důvod, proč kuřecké křížení způsobuje mutace, je trošku zložitější, co bych si s tím, jak funguje genetika. Že standardně, co jste ukazoval jako ten jednoduchý příklad toho, že máme nějaké DNA, tak je to trochu zložitější, protože standardně máme od každého genu dvě kopie, jedno od každého rodiče, které dělají plus minus to samé, jsou mezi nimi nějaké odchylky. A občas se akumulují nějaké škodlivé mutace. Většina škodlivých mutací je takzvaně recesivní, což znamená, že pokud máte jednu kopii rozbitou a jednu kopii funkční, tak se vám skoro nic nestane. Což je logické, že pokud ta mutace prostě nezpůsobí to, že vzniká něco škodlivého, ale způsobí to, že něco přestane fungovat, tak pokud aspoň jedna z těch kopií funguje, tak pořád vyrábí ten protein klíma. Vyrábí to domov, třeba vyrábí méně, takže jste méně efektivní, ale přežije. A prostě tady ty recesivní kontrolné mutace se akumulují a každý z nás si nese ve svém genomu několik. Ale protože každý máme jiné, tak když kříží dva náhodné lidi, tak to nevadí, protože některý má rozbitý tohle, některý jiný má rozbitý tohle, ale každý z nich má vždycky aspoň jednu funkční kopii. A když skříží dva velmi příbuzné jedince, tak se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že oba mají rozbité to samé, a pak máš rozbité obě kopie asi v háji. Tak samozřejmě tenhle problém se taky vyskytuje. A taky samozřejmě, když máš, tohle se říká zakladatelský efekt, founder efekt, když prostě přijde nějaká malá populace na nějaké nové území, a většinou samozřejmě poměrně velká část té populace vymře z různých důvodů. Ale občas, jako pokud máš kliku, tak nějaká část přežije. Ti, kteří prostě mají špatně zkombinované ty mutace, tak vymřou. Ale pořád tam jako probíhá evoluce dostatečně rychle, aby když nevymřou úplně všichni, aby se z tohohle zvládli nějak zpamatovat. A jako máme nějaké zase historické dopady o tom, že tohle to se děje a že to přispívá k evoluci poměrně velkým dílem tady ty malé populace. I když to samozřejmě není všechno. jako na první pohled člověk neřekl, že takové věci jako pohoří a postavy jsou natolik důležité pro to, abychom tady dneska měli všechny druhy, které máme. No, tak jako měl stihl, když jsi se vysvětlil, proč jako... Druhy jsou obvykle diskrétní. Proč obvykle se všechny z nimi rozmazejí, ale občas ne? A to je jako s jakou řídkostí se vyskytují takovéhle geografické jevy a podobně, tak nějak zhruba odpovídá tomu, jak často, ne příliš často, se objevují nové, se objevují úplně nové druhy. Pak samozřejmě existuje i sympatrická speciace, což právě je vznik nového druhu bez geografického oddělení, což jako může jednat třeba být, co se říká, nějaká změna v nějaké přitažlivosti. A může to být třeba nějaká změna v chování. Třeba nějaká část té populace začne preferovat třeba trochu jiné území. Dost často to vyskytuje u hmyzu, že třeba nějaký hmyz začne preferovat jinou rostlinu, aby se na ní žitl nějakým některým a podobně. Takže samozřejmě tahle populace se bude potkávat v blízkosti té rostliny tu svoji část a zase částečně oddělí. Tady ho těch mechanismů je spousta. Takže už teda víme, že máme nějaké druhy, které jako spolu tvoří nějakou jednu velkou příbuzenskou rodinu a nějak se mění v čase. Otázka zní, proč se mění v čase? Co to způsobuje tu změnu? Tak samozřejmě, že Charles Darwin přišel s tím, že máme nějaké náhodné mutace, které prostě způsobí buď zlepšení nebo zhoršení, a na základě toho, že ten organismus chápu ty všechny větší šance na přežití, takhle se to akumuluje. Ale nebyla to jediná teorie, která se samozřejmě vyskytla v době, kdy se evoluci dělo. Je forma, jak bychom asi měli rozlišovat evoluci jako takovou, což je prostě jenom to, že druhy jsou příbuzné a mění se v čase. Pod jako konkrétní interpretace evoluce, což nebo konkrétního mechanismu pro evoluci, což právě třeba Darwin přirozený výběr. A existovaly konkurenční interpretace, ale třeba Lamarckismus. To možná slyšeli na střední. Lamarckismus je v podstatě dědění získaných znaků během života. Taková typická představa, jak se to podávalo, bylo tak třeba, proč má žirafa ten dlouhý krk? No, protože předkové žirafy se pořád natahovaly pro ty listy na těch stromech. A jestli prostě natahovali, tak se vytáhli ten krk a vlastně další generace zdědila ten vytažený krk a byla o trochu vyšší. A to samozřejmě nefunguje. To nefunguje hned z několika důvodů. Jeden z důvodů je, že čistě empiricky zdědělé získané vlastnosti během života se nedědí. To prostě se můžete pozorovat. Pokud se znamená člověk, jak vnímá třeba nepracované svaly nebo cokoliv, co získal během života, tak jeho potom se to nedědí. Zřejmě tak jako, pokud si useknete prst, tak vaši potomci se narodí se všemi deseti překladů. Těko není vůbec samozřejmost, jo? Spousta lidí tenkrát měla představu, jako, že by rozmnožování mohlo fungovat s tím, tak jako nějakým způsobem se oskenuje celé tělo a tvoří se to pije. To jako právě úplně nefunguje, protože s tím tělem můžete dělat lezost a přesto jako ty potomky se spíš podobají vaší původní podobě, než tomu, co jste nechal. Ale když samozřejmě víme, proč to tak je, protože tady existuje nějaký jednostěný tok informací. Vy máte nějakou DNA, nyní se syntetizuje nějaká RNA, nyní se syntetizují nějaké proteiny, které tvoří strukturu vašeho těla. Z nich se v podstatě postavená většina vaší hmoty. Ty se nějak mění, takže právě třeba když jako posilujete a dostala svoji, tak to je jako změna, která se odehrává čistě tady. A neexistuje žádný, nebo skoro žádný, mechanismus, který by ty změny měl propisovat zpátky, snad kromě těch retrovirů. A to samozřejmě víme, když se díváme pod mikroskopem, že jako týdně se uplatňuje při tom jedině, taháte DNA, takže ty další informace nemají, jak se tam dostat. Na tohle celé jako ještě v rámci jedné vůni. Teď si to, co se stane, když máte více vůničký organismus. Ten typicky začne jednou vůničkou, což v vůničném více vůničkým organismem je pohledný, tak jo, máte nějaké dvě gamety, ty dají dohromady jeden zárodek a ten se pak množí. Klasickým dělením, ty vás nějaký binární strojček buněk, některé to zaniknou. A takhle postupným dělením vznikly všechny mýky ve vašem organismu. A nějaká poměrně malá část těch buněk dá vznik nějakým roznošovacím orgánům a nějakým pohlavním mýkám, které se pak aplikují v další generaci. Tohle je vlastně organismus. A tady z těch jako poměrně malé části těch jeho buněk má genetická informace šanci dostat se do další generace. Genetická informace z vaší ruky nemá šanci dostat se do další generace. Tedy alespoň pokud nejste šílený vědec, který má spoustu prostředků a chce si hrát. Těma těm buňkám se říká takzvaná germline. To je vlastně ta linie buněk, která se dědí. V podstatě od té první zárodečné buňky až po všechny buňky, které jsou v tom podstromu, ze kterého se nakonec tvoří nové pohlavní buňky. A to je hrozně malý zlomek, to je něco jako 1%, méně než 1% buněk ve vašem těle, které do téhle linie patří. A cokoliv dalšího se stane v nějakých jiných dalších buňkách, tak se do další generace nedostane. Takže i kdyby se nějakým způsobem dokázal nějaké informace z toho proteinu třeba v tom vaše svalu zpátky do DNA, pak se pořád dostane do DNA ve vašem svalu a ne do DNA ve vašich pohlavních buňkách, tak se stejně nedostane do další generace. To je jako druhý důvod, proč tohle nefunguje. A to samozřejmě nikdo nevěděl, neznal. Třetí důvod, proč tohle nefunguje, je halting problém. Všichni známe halting problém. Respektive, existuje tvrzení, které je příbuzné halting problému, na kterému se říká Rajsova věta. Což je teda tvrzení z informatiky. Které stručně řečeno říká, že pokud má někdo na nějaký program, tak z něj nejste schopni žádným jednoduchým způsobem poznat, co dělá, jinak než tak, čeho spustíte. Samozřejmě, pokud je program dost jednoduchý, tak to jako můžete vykoukat. A pokud vám někdo jako obecný reflečně složitý program, tak není žádný přímočelý způsob zjistit, co bude dělat, než tak, že to vyzkoušíte. Což je důležité. Jo, protože máte ten genetický kód a představte si, že byste ho chtěli třeba upravit tak, abyste v příští generaci měli lepší svaly, abyste tam hrozně propsal, nebo delší krk. Jenže taková věc jako délka krku vzniká jako nesmírný komplexní interakci nějakých částí toho kódu, a vy jako vůbec nevíte, kterých, protože se v tom kódu nevyznáte. Takže vy nejenom, že nevíte, jak ten kód změnit, aby nerostl další krk, vy dokonce, kdybyste ten kód nějak náhodně změnili, tak bez toho, aby byste ten kód spustili, tak ani nepoznáte, jestli tahle změna způsobí další krk, kratší krk, mrtvý organismus nebo něco mezi tím. No, a otázka je, co v tomto případě znamená spustit, že v jakém jazyce je ten kód psaný. Co byste třeba potřebovali k tomu, abyste ten kód odsimulovali? Problém, že tenhle kód popisuje syntézu nějakých chemických látek, které spolu nějak interagují v nějakém fyzickém prostředí. Takže v podstatě běhový prostředí tady toho kódu je celé vaše tělo. A A vy ho neumíte nějak jednoduše odsimulovat, když byste odsimulovali všechny vaše děje, všechny děje ve vašem těle? Všichni jako toho, že jsou nějaké buňky, ty mají prostě nějaké stěny, teď třeba nějaká látka se hromadí víc na jedné straně buňky než na druhé. Jo, protože to už takhle fyzikální jevy. Je třeba, když se vyvíjí lidská ruka, takže tady je vlastně nějaká buňka, která vypouští nějakou signální látku a se takhle difuzí šíří volně v tom prostoru. Kde jsou nějaké jiné geny, které reagují na koncentraci té látky. A prostě pokud ta koncentrace je nízká, tak vytvoří třeba palec, pokud je vyšší, tak vytvoří třeba malíček nebo něco takové. Takže vlastně jako interní stav toho programu je reprezentovaný jako kompletně tím, co se jako chemicky děje ve vašem těle, včetně jako geometrického rozložení. Což znamená, že ten program nemůžete odsimulovat na ničem jednodušším než celém vašem těle. Speciálně jako nemůžete mít ve svém těle mechanismus, který tohleto celé jako nějak v malém virtuálně odsimuluje. Tohle třeba jde z důvodu, proč jako, ano, jo, vědci našli dinosauří DNA nebo cokoliv. Nám prostě toho moc neřekne, protože když se tu DNA podíváte, tak v podstatě o tom živočichovi nejste schopni říct skoro vůbec nic, kromě toho, že jako porovnáte s DNA jiných živočichů. Ale nejste schopni ten svět interpretovat a říct, co by se dělo. Jinak než tak, že to ten kód naklonujete a necháte to zvíře, aby se vyvinulo a vyrostlo. Protože embryonální vývoj je věc, která je všechno jedné přímočará. V podstatě jako ten vývoj začíná, takže v podstatě jako je nějaká jedna buňka, ta se pak začne nějak prohýbat dovnitř, tady se vytvoří nějaký prostor a teď jako z jedné buňky toho prostoru za x generací třeba vznikne mícha, ale tak jako vůbec není poznat, tady prostě to vypadá jako nějaký neformální blok. A kde ty se spolu nějak jako složitě chemicky interagují, tady difundují nějaká látky tímhle směrem, některým směrem se šíří pomaleji, což třeba se způsobuje, že někudy vedou nějaké nervy. Takže vlastně veškeré tady fyzikální chemické interakce jsou potřebné pro většinu programu. A jsou potřebné pro to, abyste s tím program dělali. Takže jako na velmi fundamentální informatické úrovni ten organismus není schopný poznat, co nějaká změna s ním udělá, tím spíš není schopný vytvářet cílené změny a propisovat je do toho vlastního kódu. Jako třeba juvaři u vás měla inteligence sní o sebemodifikující umělé inteligenci, která se bude sama sebe zlepšovat, tak přesně tohle biologické druhy neumí.
Proč třeba, co je tak těžkýho na klonování dinosaurů? Čtu, že ještě jako nejsou. Co je tak těžký, když už máme tu DNA a ji nechat někde spustit?
Nevím jak konkrétně z dinosaury, ale pokusů obecně na klonování těch mnohých druhů třeba i nedávno v minulých moc nebylo. A zatím se to spíš neumí, většinou třeba ta DNA jako jinak není úplná, nebo je nějak poškozená, protože zachovat DNA jako v neporušeném stavu není jednoduché. Třeba by se musel jako sehnat spoustu vzorů a nějak to průměrovat. Potom samozřejmě DNA sama o sebe ničemu není, protože potřebuješ tu veškerou mašinerii v té buňce, která... Jo, když ten organismus má potomky, tak ta buňka kromě toho genetického kódu obsahuje i tu mašinerii, která ho vyčíst, která jako není už jejich druhu stejná. Jo, občas funguje jako použít hostitelskou buňku příbuzného druhu a to DNA ji vymění, ale ne vždycky. Protože často se jako společně se změnili v tom DNA mění i ty věci kolem. Nebo dost často... Ne vždycky, protože napsají úplnou informaci. Často třeba jako v té buňce jsou nějaké další chemikálie, které prostě nějak řídí ten nejranější vývoj, prostě spouští nějaký main. Když takhle není jeden main, ale prostě musí se postarat o analýzu, prostě na nějaký, nějaká jako iniciální část začala kombinovat. Dost často třeba v tom vajíčku jako koncentrace nějaké látky větší na jedné straně, než na druhé, či že už ten organismus dostane nějakou asymetrii, že třeba jako tady to bude hlavní konec, tady to bude ocasní konec nebo něco takového. A tohle všechno bych musel nějak prostě zrekonstruovat a pokud to nejsou výstaří, různé druhy, bylo to poměrně těžké. Takže páni, že to, o čem jsem mluvil před chvílí, je v zásadě to, že ten genetický kód nepopisuje. Říká se taková analogie, že genetický kód není nákres, ale recept. Jakože nepopisuje deskriptivně, deklarativně, jak ten organismus má vypadat, ale popisuje nějaký proces, poměrně chaotický proces, který ten organismus vyrábí. A podobně jako když vaříte a máte recept, tak ten recept jako není popisem pochem, jak to jídlo bude vypadat na konci. Dost často tak bude vypadat na konci, je pro nás překvapení. Ale prostě, když následujete ty pokyny a zamícháte to, tak se něco stane. V tomhle případě se stane něco poměrně jednoduchého, a se stane něco poměrně stůjde. Takže jako spoustu jiných věcí, které organismy dělají, se dá vysvětlit tím, že mutace nepůsobí na vlastnosti organismu, ale působí na embryologické procesy, jejíž jako dalekým důsledkem jsou nějaké vlastnosti organismu. A z toho důvodu například jako, embrya různých druhů jsou si podobnější než třeba dospělí jedinci, protože prostě nějaké jako ty první části toho procesu bylo poměrně těžké změnit, aby se nerozbil úplně všechno. Není spíš ještě, aby se od začátku začalo vyvíjet jinak. Že třeba jeho lidské embryum v nějaké fázi má jako nějaké ochlupení a pak ztratí nebo něco takového, nebo nějaký malý osázek, to nevím přesně detaily. Takže se prostě než jako změnit ty předchozí kroky nějak to výrazně vzhází, tak bylo jednodušší prostě nakonec toho vývoje přelepit další část, která to ještě nějak předělá. A s tím, že bavím, že ten program poctivě přepsali, tak to někde pečneme a hotfixneme a zaletíme. Takže to je jeden z důvodů, proč se hodí třeba to, že většina živočichů je dvojstranně symetrická. To je v podstatě taky jako užitečný hack, který výrazně zrychlil výpor. Protože prostě, jo, kdybyste si představovali genetický kód jako plánek toho živočicha, tak by bylo poměrně těžké, aby prostě mutace způsobila, že prostě jiná změna se stane na levé straně i na pravé straně. Ale protože mutace prostě popisuje nějaký proces, když tady prostě něco vyvíjí z nějaké buňky, se potom stane něco dalšího, tak pokud do toho kódu na vhodné místo někam přidáte jenom teď si zduplikuj, tak se prostě zase návěc vyvine na druhé straně a zároveň na to, čím je ten vývoj řízený, tak se třeba vyvine ze celově. Je tohle pravděpodobně nějaká extrémně stará mutace, která způsobila to, že většina, že na začátku toho embryonického vývoje se udělal právě tady to rozdvojení. A potom už v zásadě v obou těch půdách se v velké části reuzoval ten samý kód, s tím, že se občas jako potřebuje udělat něco asymetrického, takže občas tam jsou nějaké ify, které umí jako od sebe ty jednotlivé části rozlišit. Ale většina toho kódu je společná. A když mi uděláš změnu, tak se projeví na obou stranách, což jako je vidět, protože občas jako lidi mají nějaké divné mutace. Já nevím, třeba jeden prst navíc, který se projeví na obou stranách. A jako druhý, říkejme tomu, konkurenční směr, který se vyskytoval se nějaké představy, řekněme tomu centrální plánování. Které se představí nějakého designéra, který místo toho, aby vyrobil Aby vyrobil všechny živočichy najednou, pak z té daluce zadane a počíval. Tak ten on nějak postupně řídí tu evoluci. Ale zase se ukazuje, že tohle to úplně nefunguje. Nebo pokud to někdo takový dělá, tak to dělá velmi špatně. Protože například víme, že prospěšné mutace se nevyskytují o nic častěji než neprospěšné. Jo, kdybych chtěl evoluci řídit, tak prostě řeknu, tak tady to zmutuji a hotovo. A nebo i kdybych nevěděl, co mám zmutovat, tak alespoň bych chtěl, kdy nějaká prospěšná mutace se objeví, tak prosknu prsty a přinesu do všech ostatních jedinců v populaci.
Třeba nás nemá rád.
Ano, to je jako, že je to vysvětlení, ale jo, pokud se prospěšná mutace objeví, tak musí počkat na to, tak aby se dostala do populace, musí počkat na to, až vymřou všichni, kteří ji nemají. Což je takový poměrně násilný jako vývojový proces. A potom jako evoluce nic jiného neumí. A jako samozřejmě ano, dá se vymyslet spousta umů. Ale to se nám myslí vždycky, napřed nás se o racionalitě, kde řeč o tom, jak téměř cokoliv se nás vyvodit téměř nikoliv. Ale také není otázka, jestli nějaký centrální plánovač by tohle to umělo dělat, ale jestli je to to nejpravděpodobnější a nejvším očařejší vysvětlení. Což jako tady si přijde myslet spoustu vývod navíc. Je to v případě, že řekneš, no dobře, tak jako to nikdo řídit neumí. Tak potom všechno ostatní jsou přímočaré důsledky, protože ano, pokud jako nevíme, které mutace jsou správné a špatné, tak prostě musíme počkat, až se osvědčí. A myslím, že bychom mě skončili.
Jo,